Toukokuu 1842, elokuu 1842. Pitkän Euroopan kierroksen jälkeen Tukholmaan palannut Snellman julkaisi kaksi uutta teosta muutaman kuukauden aikana. Toukokuun alussa 1842 painosta ilmestyi matkakuvaus Saksa. Kuvauksia ja arviointeja matkalta 1840-41. Päiväkirjan muistiinpanoihin perustuvassa matkakertomuksessaan Snellman esseistiseen tyyliin liitti yksittäiset ilmiöt laajempiin yhteyksiinsä ja pyrki näkemään ne osana historiallista kehitystä. Kesäkuussa 1842 ilmestyi ensimmäinen osa useampiosaiseksi suunnitellusta avioliittoa käsitelleestä romaanisarjasta. Romaanissa kahdenlaista rakkautta puhuttiin rakkauden merkityksestä persoonallisuuden kehityksessä. Tällä tavoin Snellman sitoi kaunokirjallisen tuotantonsa tiiviisti filosofiseen järjestelmäänsä. Samaan aikaan Snellman kirjoitteli tukholmalaiseen Freja-lehteen, jonka palstoilla hän jatkoi kiihkeää uskonkäsityksiä ravistelevaa Strauss-keskustelua.
Sofie Margareta von Knorringilta. Kiitoksia tukuttain, aikaa vähittäin. 10.6.1842. Nyt esitän lyhyen tunnustuksen. Jo 8-10 päivää sitten kirjoitin Lindille, nimettömästi huom. Hän vastasi hyvin kohteliaasti, sanoi haluavansa mielellään ryhtyä kustantajakseni, mutta pyysi tietoa, mitä halusin painoarkilta, ei halunnut itse tarjota ja niin edelleen. Vastasin silloin totuudenmukaisesti ja vilpittömästi, että olin saanut suunnilleen 37-39 riikintaalaria arkilta, mutta että kun tämä oli hieman liian laaja, minun ei varmaankaan pitäisi pyytää aivan niin paljon, koska tavoittelin pikemminkin sitä, että kirja menisi hyvin kaupaksi, ei olisi liian kallis, ilmestyisi jouluksi tai jo syksyllä ynnä muuta, kuin pelkästään omaa voittoani. Tähän en ole ehtinyt saada vastausta, mutta odotin sitä tänä aamuna. Miten nyt pitäisi toimia? Jos ryntäisi häntä patistelemaan, se näyttäisi osoittavan kovin suurta innokkuutta. Jos sen jättäisi tekemättä, vaikuttaisi välinpitämättömältä. Eikö hyvä parahin maisteri Snellmanini voisi suoda minulle tänä iltana suunnilleen kello 7-8 seurastaan nauttimisen kunniaa hetkeksi? Mitäpä sillä kuitenkaan voitetaan? Oi voi! Sunnuntaikin on semmoiseen sovelias päivä. En tiedä, mitä oikein haluan ja mihin minun oikein pitäisi ryhtyä. Kello 6 olen varmasti kotona. Ihmiset, kantajat, kuskit ja niin edelleen, samoin vierailut pitävät melua ympärilläni. Olen pyörällä päästäni ja kyllästynyt. Mutta en ole kumpaakaan kello 6. Voi kumpa maisteri Snellman voisi silloin tulla tapaamaan huolten painamaa ystäväänsä SZ:ää. Sofia Zelovia.
Freja numero 40, 25.1842. Filosofin ajatuksia kauniimmasta sukupuolesta. Rouvat lukekoot aviomiehilleen ja nuoret naiset rakastajilleen. Ken on lukenut Kantin pikkukirjoituksia, on varmasti ihmetellyt hänen maailman ja ihmisten tuntemustaan, vaikka hän eli suurimman osan elämästään saman kamarin seinien sisällä. Suhteessa naisiin Kant muodostaa triumviraatin Leibnizin ja Swedenborgin kanssa. Siitä huolimatta hän on kirjoittanut naisten luonteesta ja määrityksestä enemmän totuuksia kuin konsanaan rutinoiduin kosiskelija. Ja hän kirjoittaa aina niin kohteliaasti, että se sopisi täydellisimmälle kavalierillekin. Kant sanoo antropologiassaan muun muassa näin. Pope uskoo, että naissukupuoli, tarkoitetaan selvästikin sen sivistynyttä osaa, on luonnehdittavassa kahdella ominaisuudella, hallitsemisen halulla ja huvittelutaipumuksella. Huvilla ei tällöin pidä ymmärtää kotoista, vaan julkista huvia, missä naiset voivat tuoda itseään esiin ja olla edukseen. Tällöin jälkimmäinen taipumus sulautuu edelliseen, haluksi olla ensimmäinen kilpailijattarien joukossa miellyttämisen taidossa ja jos mahdollista voittaa heidät kaikki maussa ja rakastettavuudessa. Edellinen taipumus, yhtä vähän kuin mikään muukaan, ei tosin kelpaa luonnehtimaan kokonaista ihmisryhmää suhteessa toiseen ryhmään. Onhan pyrkimys saada itselleen etua yhteinen kaikille ihmisille, ja siten myös pyrkimys päästä hallitsemaan mahdollisimman laajasti. Sitä pyrkimystä ei voi siis luonnehdinnassa käyttää. Kun naissukupuoli on vahvemman sukupuolen kanssa jatkuvissa riidoissa, mutta sangen hyvässä yhteisymmärryksessä, voisi ominaisuuden paremmin lukea naisen luonteeseen kuuluvaksi, ellei se olisi luonnollinen seuraus naisten keskinäisestä kilpailusta, heidän tavoitellessaan miesten suosiota ja kiintymystä. Hallitseminenkin kuuluu siis varsinaiseen tavoitteeseen, kun taas huvittelun halu on pelkkä keino sen saavuttamiseksi. Saahan naisten mielihalu vapaammin vaikuttaa huveissa. Kant väittää edelleen, että naisen luonehtimiseksi oikein on otettava huomioon hänen luonnollinen määrityksensä. Kantin mielestä tämä löytyy seuraavista seikoista. Ensimmäinen, suvun jatkaminen. Toinen, yhteiskuntaelämän sivistäminen ja hienostaminen. Edelliseen määritykseen perustuu naissukupuolen heikkous ja miehen antaman suojelun tarve ja oikeus siihen. Samalla se kuitenkin antaa naiselle jo varhain luottamuksen siihen, että hän pystyy miellyttämään. Sen sijaan nuorukainen pelkää aina tekevänsä epämiellyttävän vaikutuksen ja kiusaantuu siksi naisten seurassa. Nainen vaatii oikeutetusti pelkän naisellisuutensa perusteella kunnioitusta persoonansa kohtaan, vaikka olisi ilman ansioitakin, ja hän on ylpeän tietoinen siitä, että voi jo tällä perusteella torjua miehen kaikki lähentelyt. Koska luontokin tahtoi antaa meille tämän hienomman seuraelämän ja säädellisyyden tajun, joka kuuluu sivistykseen, se teki naissukupuolen miesten hallitsijattariksi kunniallisuutensa, sanojensa ja eleidensä kaunopuheisuuden ansiosta. Luonto antoi naiselle varhaisemmin ilmenevää viisautta, jotta tämä osaa käyttäytyä ja vaatia mieheltä kohteliaisuutta. Näin näkymättömiin jäävä lapsi vaatii miehen jaloidelta hoivaa, ja näin mies tulee johdetuksi, joskaan ei moraalisuuteen, niin kuitenkin sen esikouluun ja puetuksi sen pukuun, sivistyneeseen kohteliaisuuteen. Vaikka lukijattaremme tietääkin hyvin, että tätä valtaa ei voi häneltä kieltää, hän on ehkä silti kuullut jonkun ruokkaamattoman miehen väittävän, että moinen saa kyllä luvan loppua häiden jälkeen. Ehkä lukijattaremme luulee, että meidän poikamiesfilosofimme on tällainen karkea tollo ja vaatii miehen valtaa avioliitossa. Kaukana siitä. Katsokaapa, mitä Kant tästä sanoo. Tahtoisin sanoa kohteliaisuuden kielellä, joskaan ei ilman totuutta. Naisen pitää hallita, miehen johtaa. Sillä halu hallitsee ja järki johtaa. Aviomiehen esiintymisen on todistettava, että vaimon paras on lähinnä miehen sydäntä. Mies tietää parhaiten, miten hänen taloudelliset asiansa ovat ja miten pitkälle hän voi mennä. Niinpä hänen on viisaan ministerin tavoin julistettava huvituksiin taipuvalle monarkilleen, joka tahtoo järjestää juhlat tai rakentaa uuden palatsin, että velvollisuus tosin vaatii noudattamaan korkeaa käskyä. Mutta aarekammiossa ei tällä hetkellä ole yhtään rahaa, että välttämättömät menot on hoidettava ensin ja niin edelleen. Näin korkein taho voi tehdä mitä huvittaa, sillä pienellä erotuksella, että ministerillä saa olla aina oma näkemyksensä tämän tahon asioista. Zacharias Häggströmiltä. Kello 1.28 aamulla 18.6.1842. Veli. Tehtaan patruuna Lindon kaupungissa. Lowström voi varmasti ilmoittaa osoitteen. Pidä nyt varasi, kun nuori herra patruuna lähtee liikkeelle. Äläkä lyö laimin yhtään päivää, etteivät muut hankkeet ehtisi ennen sinua. Nuori herra on varmasti reippaalla mielellä, sillä suomalaiset ovat antaneet hänelle rahaa oikein kunnolla. Mutta, kuten sanottu, parempi olla ensimmäisenä kuin viimeisenä. Ystäväsi Z.H. K. Karl Robert Erströmiltä. Tornio 5.7.1842. Veli Janne, etkö enää tunne kättä kuin miirum? Tietysti. Runsaassa 2,5 vuodessa voi paljon muuttua, mutta tunnethan sinä sen. Juuri äsken täältä lähti muuan nuori mies nimeltään Furster. Elävä uutislehti sellaisten ystävysten kesken, jotka eivät muuten näe toisiaan eivätkä kuule toisistaan. Hän saapui tänne Helsingistä varsin vähän aikaa sitten, ja Inarista tänne vieläkin myöhemmin. Kummassakin paikassa hänen lähipiirinään ovat olleet ihmiset, jotka joskus ovat olleet meidänkin lähipiiriämme. Samana päivänä, 23. helmikuuta 1942, jona hän lähti Inarista matkalle etelää kohti, lähtivät myös Lönnrot ja M. Castrén sieltä pohjoisen suuntaan Kuolaan ja edelleen Samojedien maahan. Nyt tämä Forster on kenties Tukholmassa, näkee sinut silmästä silmään ja kertoo terveisiä paitsi muilta, myös vanhalta tutulta Torniosta. Silloin hän, toivottavasti, kertoo tavanneensa paitsi allekirjoittaneen, myös hänen eukkonsa. Jos ensiksi mainitun toiveiden toteutuminen olisi yhtä varmaa kuin jälkimmäisen, saisit kesällä 43, missä maapallon kolkassa sitten oletkin, nähdä valtavan ritarin astuvan kynnyksellesi ja pyytävän yösi ja ainakin 1 yöksi. Olen kuullut, että aiot keväällä palata Helsinkiin. Monet rehdit sydämet toivottavat sinut varmasti tervetulleeksi sinne. Mahdollisuuksiasi siellä ja suunnitelmiasi en tunne. Varmaa on myös, että vaikka aseita ei ole käytetty, niin ainakin muutamat raamit on lyöty kaulaan noille villipedoille, jotka oikeastaan kuuluisivat Suomen metsiin, mutta ovat soluttautuneet Helsinkiin, kuten moniin muihinkin paikkoihin kiusaamaan niin ylioppilaita ja maistereita, ovatpa nämä dosentteja tai eivät, kuin monia muitakin kunniallisia ihmisiä. Olen iloinen siitä, että voit nyt palata, samoin kuin oman itseni puolesta siitä, että saan näin ollen kuulla sinusta ainakin hieman useammin kuin tähän asti. En toki nytkään ole ollut täysin vailla uutisia sinusta, kynäsi ja kirjapainojen toiminnan ansiosta. Ja se on tietysti aivan toista kuin minun surkeat kirjelappuseni, mutta kapinallisella sydämellä on toki omat pitemmälle menevät vaatimuksensa. Kiitoksia siitä, mitä lähetit minulle lankosi Essenin välityksellä. Muistin taikamerkit kertovat ilosta ja suruista, mutta kun ne yhtäältä viittaavat menneisyyteen, ne viittaavat toisaalta tulevaisuutta kohti. Tämä näky sisältää rauhaa ja sovinnollisuutta. Minun ei tarvitse edes sanoa, että arvostan lahjaasi suuresti. Kevätaurinko olisi varmaankin jo sulattanut nämä kevättalven jääpuikot, mutta niiden onneksi päivien lämpö on tähän saakka ollut sangen niukkaa. Ajanlaskun mittari almanakka, yhtä kylmä kuin seinällä aikaa näyttävä sukulaisensa, osoittaa, että olemme heinäkuun 2. päivässä. Ja juhannuksen ohimenon tiedämme siitä, että rakkautemme Oulu ja Örnsköld ovat jälleen käyneet meitä tervehtimässä. Tällä kertaa ne kumpikaan eivät antaneet minulle mitään. Ei ystäviä, ei tuttavia. Jotakin tulijoilla oli kuitenkin mukanaan. H. Bergman Olsson toi sinulta suulliset terveiset ja samalla kirjallisen arviointisi ja kuvauksesi kirjan Saksan matkasta. En ole vielä ehtinyt pitemmälle kuin mukanasi Düsseldorfiin asti. Vaimoni on ollut matkalla mukana. Hän on ollut kiinnostunut ja sanoi sinun Reinin rantojen naisia koskevan huomautuksesi johdosta, että sinä varmaankin katselet naissukupuolta kiinnostuneen harrastajan silmin, koska näet kaikkialla enimmäkseen kauniita naisia. Vakuutin hänelle, että olet mitä ritarillisimmin naisiin suhtautuva filosofi koko taipaleella Torniosta Düsseldorfiin. Sofieni ei ollut nyt aivan ensimmäistä kertaa Saksan maaperällä. Hän saapui 7. kesäkuuta sieltä ensimmäisen kerran mukanaan pieni tyttönen, joka on nyt nimeltään Hanna, ja edistynyt jo niin pitkälle, että on pian 1 kuukauden ikäinen. Odotan nyt tuntitunnilta pääjohtajamme Hartmania. Minäkin yritän saada noin 1 vuoden virkavapauden voidakseni hoidattaa itseäni Griffenbergin kylpylässä, juoda vuohenmaitoa apenniineilla ja imeäkseni loppuajan klassista viisautta Hahnemannin ohennusopin homeopatian mukaan. Pikainen lähtökäsky pakottaa minut lopettamaan. Matkustan nyt pohjoiseen Utsjoelle. Voi hyvin, Karolus. Herra Bergman Olssonin lupauksen mukaisesti nämä rivit lähtevät nyt Tukholmaan. Kumpa tapaisitte? P.S. M. Castrén oli sangen pahoillaan siitä, ettei kirjakauppias, joka oli ottanut myytäväksi joitakin kappaleita hänen Kalevalan käännöstään, oli julkaissut sanomalehdissä ilmoitusta kirjasta, eikä antanut mitään elonmerkkiä itsestään. Hän pyysi, että olisit ystävällinen ja tiedustelisit asiaa. En muista tarkasti, mutta luulakseni asiaa piti kysyä herra Huldbergilta. Johan Jakob Nervanderilta. Helsingissä 6.7.1842. Parahin veli. Halusin ja toivoin saavani tilaisuuden selvittää Litmanin jutun Tukholmassa itse, mutta kun en nyt voikaan tulla luonnontutkijoiden kokoukseen, minun on pakko vaivata edelleenkin sinua mainitun asian loppuselvityksellä. Ohessa valtakirja rehtorilta. Ne 99 Riggeltsriksiä, jotka vielä olen velkaa Litmanille, vähennetään, minkä jälkeen, kun hän on ensin käyvän kurssin mukaan maksanut erotuksen 125 taalarin loppusumman täyttämiseksi, vaihdetaan kuitit, joista sinun kuittisi sanamuoto on sellainen, että sinä saamasi valtakirjan mukaisesti kuittaat yliopiston saatavan. Hänen, että kaikki maksusuoritukset meidän välillämme on selvitetty ja suoritettu loppuun. Olisi hyvä, että hoitaisit asian ennen kuin Nordenskiöld ja Ilmuuni matkustavat Tukholmasta, jotta he voivat todistaa oheisen asiakirjan aitouden, mikäli mies heittäytyy hankalaksi. Tarpeeksi tästä. Kirjeesi sisälsi joukon asioita, joiden osalta olen pitkään epäröinyt, pitäisikö minun vastata vai ei. Ehkä on parasta, että päädyn ensiksi mainittuun ratkaisuun. Epäilet ironisesti, olenko saattanut maailmaan ne tutkielmat, jotka lapsellisuudessani mainitsin sinulle lähettämässäni kirjeessä, ja syy epäilyksiisi on, ette tunne mitään muuta henkeni tuotetta kuin yhden kastepuheen, etkä ole muista kuullutkaan. Yhtä pätevästä syystä epäilet kirjeessäsi, onko tiedeseura julkaissut lainkaan tutkimuksia. Nyt on ilmestynyt 100 arkkia. Etkä sinä aio pyrkiä tieteen spooreksi, jolta saa todistuksia siitä, että asianomaisen opuskulumit, pikkuteokset, on asianmukaisesti kutistettu. Annat lisäksi minulle joitakin neuvoja ja varoituksia. Voitaisiin kaiketi ajatella, että sellaisten antamiseksi tarvittaisiin lähempää, ruumiin avaukseen perustuvaa asiantuntemusta. Sellaista sinä et tarvitse. Sinä olet saanut käsityksesi vakavasti otettavilta suomalaisilta. Tunnet vanhastaan ajatukseni sinun käytännöllisestä ihmistuntemuksestasi ja kyvystäsi arvioida vakavasti otettavia ja ei vakavasti otettavia suomalaisia, mihin viimeksi mainittuun luokkaan sinä luultavasti sijoitat esimerkiksi Nordströmin, josta olimme niin erimielisiä viimeisinä aikoina sinun kotona ollessasi. Huom, sanottu, jotta tuntisit katumusta. Tämä on kuitenkin pitkä tarina, kun kerran sinä nojaudut neuvojasi ja ohjeitasi antaessasi vakavasti otettavien suomalaisten arvioihin ja sanomisiin. Tästäpä tuli mieleeni. Arppe on luultavasti vakavasti otettava suomalainen. Toivon hänelle ja odotan häneltä kaikkea hyvää, sillä eihän pieni kaskonelaisuus pahaa tee. Sano hänelle sen takia vakavasti, että jos hän aikoo tulla yliopiston kemian professoriksi, hänen täytyy sitä ennen työskennellä ainakin vuosi Leipzigin luona Gießenissä. Ehkä tämä neuvo tuntuu varsin diktaattorimaiselta, mutta oltuaan Leipzigin luona, hän varmasti kiittää minua siitä. Varmaa on, että tuollainen käynti Leipzigin luona luultavasti asetetaan hänelle ehdoksi, siinä kuin on, välttämättömäksi. Sen takia saan vain lyhyesti sanoa sinulle, että voit sanoa heille terveisiä ja kertoa heille, että he ovat pahoin huiputtaneet sinua, kun he ovat toitottaneet, että minä olen Salbergin seuraaja. Huonostipa olisivat asiat, jos minun täytyisi tyytyä noin vähäpätöiseen mainesanaan. Jos he olisivat sanoneet, että hän on ollut minun heikko ja surkea edeltäjäni, niin à la bonheur, olkoon menneeksi. Mitä hän on tehnyt? Hän on varastanut yliopistolta muutamia koppakuoriaisia, mahdollisesti. Sellaisia voi saada ilmaiseksi keneltä tahansa hampuusilta. Kuule nyt ansioluetteloni. Olen hankkinut yliopistolle yhden maailman ensimmäisistä magneettisista observatorioista ja kaikille yliopiston tuleville fysiikan professoreille ilmaiset huonetilat kaupungin kauneimmalta kohdalta. Salberi tunkeutui varkain eräisiin kasvitieteellisen puutarhan huoneisiin. Lisäksi olen saanut valtion varoista yliopiston magneettiselle observatoriolle 1000 hopearuplaa kertakaikkisena suorituksena sekä lisäksi 1500 ruplaa vankkuasignaatteena vuotuisena määrärahana, mikä vastaa 25 000 ruplan pääomaa. Lisäksi olen vastoin rehtorin, Hellströmin ja konsistorin sangen kiitettävää näkökantaa ajanut läpi, että valtio on uhraten lähes 12 000 ruplaa vankkuasignaattia laitteiden ostoon ja noin 2000 ruplaa vuosipalkkaan, tuottanut ulkomailta erinomaisen tähtitieteellisten ja fysikaalisten kojeiden valmistajan sekä perustanut samanlaisen ja yhtä täydellisesti varustetun mekaanisten laitteiden valmistamon kuin Litmanilla on. Enkö olekin näin saattanut itseni ja seuraajani siihen sinun edessäsi kiperään tilanteeseen, ettei ole mitään tekosyytä, jonka nojalla he voisivat olla tekemättä työtä? Olen vielä lisäksi ollut niin nenäkäs, etten ole antanut Hellströmin näännyttää minua nälkään kuin torakkaa, vaan kerran selittänyt haluavani ryhtyä papiksi ja toisen kerran uhannut ottaa vastaan kutsun professoriksi Tarttoon, kun minut on haluttu alistaa tyytymään niukkuuteen, joka ei vastaa tuloja, jotka saisin, jollei tuo nykyisin niin suosittu Hellström sattumalta olisi sydämetön konna. Yhtä häpeämättömästi kuin olen uhmanut Hellströmin kasvatussuunnitelmia, olen uhmanut kunnon Pippingin ja rehdin Viburgensiksen, viipurilaisen Ursiinin, sekä avoimia että salaisia yrityksiä syödä minut ulos. Samalla kun väistämättömänä velvollisuutenani on kuitenkin ollut sinun ja muiden pienten riistalintujen tavoin työntää itse kaulani niihin pauloihin, joita he ovat hyvyydessään viritelleet minulle. Sen, että ylioppilaat katsovat minua kieroon, kuulen vasta nyt sinulta, mutta en lainkaan ihmettelisi, vaikka näin olisikin, kun olen aivan varmasti ainoa akateeminen opettaja, jonka he eivät ole nähneet kertaakaan vaivautuvan kumartumaan poimiakseen kansansuosiota, joka laveana ja latteana makaa jalkojeni juuressa. Olen lisäksi hyödyttänyt heitä liian paljon, jotta he voisivat antaa sellaisen anteeksi. Ajattelepa, että olen ollut niin rohkea, että olen näytellyt maikeenestä heidän edessään ja perustanut 12 stipendia, kukin suuruudeltaan 250 ruplaa vankkuasignaatteina, jotka stipendit varmasti ovat jaloimpia niistä, joita helponlaisesti voidaan ajatella, koska nuo 12 stipendiaattia, observatorioni amanuensseina, eivät saa niitä armonlahjoiksi, vaan maksuksi tekemästään työstä, koska nämä 12 ovat köyhiä, sillä muut eivät halua tehdä tuota korvausta vastaan havaintoja 2 tuntia vuorokaudessa läpi vuoden, ja koska nämä 12 ovat kunnollisia poikia, sillä muut eivät kestä mainitussa työssä, enkä ota muita työhön. Nämä stipendit ovat yliopiston parhaat, koska ne voidaan yhdistää yleisesti haettaviin 200 ruplan stipendeihin, ja voivat siis tuottaa stipendiaateille vähintään 450 ruplan vuositulot, mistä on ollut seurauksena, että 4 heistä kieltäytyi vaihtamasta paikkaansa niin edullisiin ehtoihin kuin Borgström saattoi tarjota. Tästä kaikesta varmaankin havaitset, että olet antanut turhaan minulle neuvojasi. Rakastan liiaksi mukavuutta liihitelläkseni ylioppilaita tai sinun sanojasi käyttäen kohdellakseni hellästi nuorison mieliä. Ainakin minusta tuntuu synnynnäisen laiskuuteni kannalta mukavammalta, että annan Venäjän tieteellisten ylhäisyyksien ja valtioneuvoston liehitellä minua. Näytepalaksi lähetän ohessa sinulle tässä viimeksi tunnoittain valtioneuvos Hessiltä, Venäjän etevimmältä kemistiltä ja yhdeltä Euroopan etevimmistä kemisteistä saamani kirjeen. Kaikesta tästä edellä sanotusta näet, että meidän kummankin lienee aika ymmärtää, että olemme liian vanhoja ottaaksemme neuvoja vastaan toisiltamme, mutta voimme silti pysyä ystävinä. Vai luuletko, etten minäkin voisi antaa sinulle neuvoja? Sinulle, sinä rehti ja ritarillinen hidalko, joka uupumatta taistelet Dulcineasi, Hegelin logiikan tyttären puolesta, ja parempien vastustajien puutteessa karautat peitsi tanassa mehiläisparvea, meidän aikamme tuulimyllyistä yhtä vastaan. Minä puolestani en käsitä, mitä ajattelet, ja olen usein vaivannut aivoparkojani turhaan sitä miettimällä. Sen, mitä Strauss väittää, tunnustaa 3/4 sivistyneestä maailmasta todeksi kahden kesken. Mutta luuletko sinä, että käy laatuun saarnata sitä meidän yhteiskuntiemme tavalla rakentuneissa yhteiskunnissa saamatta koipiinsa uskonnon pikkuötököiden puremia? Jos et uskonut tuommoista, sinun ei olisi pitänyt suuttua. Jos taas uskoit todeksi tuon, tai että se olisi käynyt laatuun, ja asia olisi saanut kulkea kulkuaan aivan rauhassa, jos vain Angeldorfia ei olisi ollut, olet yhä luvalla sanottuna lapsi. Lopuksi haluaisin esittää kommentin. Tuollaisesta ajoittaisesta kauan hiljaisesti tunnustetun asian julkijulistamisesta saattaa terävä pää tosin tehdä hyvää spekulatiivista filosofiaa valitessaan ajankohdan, jolloin asia on ollut kauan levossa ja voi herättää huomiota moderniin asuun puettuna. Myöntäkäämme, että Strauss on 14. vuosisadan pikkutarkka, Deutsch-rehentelevä, saksalais, versio Ranskan Voltairesta, ja että hän on saanut spekulaationsa hyvin kaupaksi. Mutta mitä on sanottava niistä, jotka hyväuskoisesti juoksevat hänen asioillaan saamatta siitä palkakseen muuta kuin kiittämättömyyttä, saamatta osakseen kunniaa ja mahdollisuuksia olla hyödyksi millään tavoin? Sillä sanotpa sinä, mitä sanot. Kristinuskon asia jää aina auttamattomaksi, jos sitä pitää filosofisesti pohtia. Joko on tyydyttävä järkiuskontoon, tai sitten on annettava palttua järjelle ja ryhdyttävä pietistiksi. Juuri sen takia pietismi on ainaisesti samanlaisena, mitään unohtamatta ja mitään oppimatta, aivan Paavalista saakka Esseniin ja Stenbeckiin, heittänyt tunkiolle kaikki järjestelmät ja aloittaa aina koko leikin ab ovo aivan alusta. Päädytään lopputulokseen, että mielipiteemme eroavat toisistaan yhä enemmän. Sitä, mitä toinen meistä saarnaa, ei toinen ymmärrä, vaan pitää sitä hullutuksena. Kulkekaamme sen takia kumpikin omaa tietämme. Uskon, että voimme molemmat hyödyttää maata ja yliopistoa, vaikkakin vastakkaisiin suuntiin kulkien. Pidä sinä yllä sen arvostusta lännen suunnalla. Minä teen parhaani, ja siinä on vuosikseni tarpeeksi tekemistä, hankkiakseni niillä yhtä tarpeellista kunnioitusta idän suunnalla. Varmasti olet sitä mieltä, että olet selvästi käsittänyt oman päämääräsi. Niin uskon minäkin käsittäneeni omani. Sinä haluat vaikuttaa suuriin asioihin, ja saatkin varmasti aikaan vähän suuren asian puitteissa. Minä haluan vaikuttaa pienessä asiassa, ja uskon, ehkäpä voit edellä esitetystäkin sen havaita, uskon, että voin saada aikaan suuria pienissä puitteissa. Kun loppusummat lasketaan, eiköhän tulos saattane olla kummallakin puolella kutakuinkin yhtä suuri. Voi hyvin ja kerro kaikille tutuille terveisiä. Alttilta ystävältäsi ja veljeltäsi, J.J. Nervanderilta.